Dnes je našim hosťom Alexander Birča, ktorý je motivačným rečníkom. Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň.
Téma stres vám blízka alebo naopak vzdialená?
Blízka zo všetkých strán, jednak ako priamého účastníka a tiež ako lektora, ktorý pomáha, a kouča, ktorý pomáha ľuďom zvládať stres.
Stres je, tak povediac, bežnou súčasťou nášho života. Dúfam, že teraz sa necítite vy v strese. Neviem, koľkýkrát ste na mikrofóne takto živom vysielaní.
Už to neviem ani spočítať. ale trošku stres pociťujem. Je to bežné, pretože stres, stále sa hovorí negatívny stres, ale malokedy si uvedomujeme, že určitá miera stresu nás dokáže vybudiť k vysokému výkonu. A ja by som teraz chcel podať vysoký výkon, takže som trošku nabudený na ten výkon.
Takže je v poriadku, že cítite ten stres. Áno. Moja otázka smerovala aj k tomu, či si stres nezamieňame práve za to napätie, za nejaký taký pocit zodpovednosti, ktorý napríklad aj ja teraz mám, pretože aj ja cítim istý druh stresu. Takže existuje niečo ako pozitívny a negatívny stres?
Presne tak. Odborne sa tomu hovorí eustres, to je dobrý stres. A potom je distres, to je ten negatívny stres. A veľmi pekne sa to dá vysvetliť, keď napríklad dobiehate na autobus, na autobusovej zastávke. Idete, ste 100 metrov od zastávky, prichádza váš autobus, čo to s vami urobí?
No rozbehnete sa, ak áno, chcete. Teda
minimálne pridáte do kroku, alebo sa rozbehnete. A teraz si predstavte, že ste prebehli polovičku trasy, dvere sa zatvorili a autobus odišiel. Čo to s vami urobí?
Tak nahnevám sa, ja určite.
No ale väčšinou ľudia zostanú stáť. Mm-hmm. Takže kým ten stres bol pozitívny, kým ste mali šancu, že ten autobus stihnete, tak vás to nabudilo, dodalo vám to energiu. A potom, keď ste videli, že no to už nestihne, autobus odišiel, tak prišiel negatívny stres, ktorý vám energiu odčerpal. A človek obvykle zostane stáť, alebo no ešte to niečo kopne, pretože je nahnevaný, áno.
My dnes budeme hovoriť predovšetkým o strese na pracovisku. Je tým niečím, tento stres niečím zvláštny, niečím špecifickým?
No, je špecifický tým, že veľmi často nie je závislý od nás. Pretože niekedy si stres vyrábame sami, tým, že si stanovujeme nereálne ciele, nereálne termíny, pokúšame sa o nemožné veci. Áno, pre niekoho je to výzva a potom má dobrý pocit, keď sa mu podarí dosiahnuť nemožné. Ale človek by si mal trošku uvedomiť, že veľa toho stresu a veľa toho negatívneho stresu si vyrába v práci sám. Takže niekedy si urobí takú inventúru, čo ma všetko v práci alebo v osobnom živote stresuje a čo môžem s tým urobiť, aby ma to tak nestresovalo, môže byť celkom dobrý nápad.
To je asi aj kľúčová otázka, ako ten stres potom zvládnuť.
Áno. Ja na svojich školeniach učím ľudí zázračnú otázku a to je otázka, ktorú keď použijete, tak vyriešite akýkoľvek problém. Tá otázka znie: čo mám urobiť preto, aby som svoj problém vyriešil podľa môjho priania? A je treba nájsť aspoň 3 odpovede na túto otázku. Mám ešte čas, aby som vám povedal, prečo 3 odpovede. Áno, 3 možnosti. A veľmi často ľudia sa uspokoja s 2 možnosťami. A 2 možnosti sa využívajú na manipuláciu. Keď vám dá niekto na výber medzi zlou a ešte horšou možnosťou. Alebo keď si sama sebe dáte na výber medzi zlou a ešte horšou možnosťou. Ale vy predsa chcete lepšiu možnosť. A práve preto potrebujete 3 možnosti, aby ste si mohli povedať: toto riešenie je zlé, toto riešenie je ešte horšie a toto riešenie je lepšie.
Čiže aby som mala na výber.
Aby ste mali na výber. A tomu stavu mysle sa hovorí sloboda možností.
Na začiatku sme si povedali, že teda stres na pracovisku nezáleží tak celkom od nás. Ja som na úvod povedala niekoľko dôležitých údajov, ktoré vyplynuli z prieskumu verejnej mienky a k tomu pracovnému stresu napomáha, tak povediac, neistota zamestnania, dlhý pracovný čas, vysoké pracovné zaťaženie, všetko veci, ako ktoré by sme ani nemali pod kontrolou. Ako potom chápať ten stres na pracovisku? Oddeliť ho, toto je niečo, čo ja môžem zmeniť a toto je niečo, čo už zmeniť neviem?
No, zaujímavé na tom je, že nech by sa dialo čokoľvek, vždy si môžeme vytvoriť slobodu možností. Pretože máme veľa pracovných úloh, máme nereálne termíny, máme zlého šéfa. Ľudia obvykle sa pohybujú medzi dvoma možnosťami. Buď tu zostať a znášať ďalej tie príkoria, ten stres, ako ten neporiadok, ako ktorý tu vládne, alebo dať výpoveď. A chýba im tretia možnosť. Chýba im sloboda možností. A takto sa ľudia veľmi často sami manipulujú do toho, že musím chodiť do tej zlej práce a musím robiť tú zlú prácu a musím počúvať toho zlého šéfa, musím robiť nočné, musím robiť neviem čo, lebo ináč by som musel dať výpoveď. A možno si spomínate, asi pred dvoma rokmi bol prípad, keď v Prešove na nejakej základnej škole pani riaditeľka vydierala svojich učiteľov a požadovala od nich výpalné, ako museli odovzdávať časť výplaty. A oni sa nakoniec spojili.
Našli
tretiu možnosť. A zaujímavé bolo, že ju dokonca zavreli a ona ešte z väzenia sa im vyhrážala, že počkajte, čo bude, keď sa vrátim. Proste nevzdávala to. No ale tým, že oni sa spojili, to je totiž dôsledok stavu a mysle sloboda možností. Mám minimálne tri možnosti a keď mi to nevyhovuje, tak budem hľadať štvrtú, piatú, desiatú. A to by v tom musel byť čert, to by človek fakt ako musel prestať rozmýšľať, aby nenašiel riešenie.
Tlak na výkon, na pracovná záťaž je takým takisto sprievodcom a fenoménom tejto doby. Týka sa stres na pracovisku každého pracoviska?
No, neviem si predstaviť pracovisko, ktoré by nevytváralo. Ešte aj ten vrátnik dnes, ktorý ma vítal u vás v rádiu, mal stres, pretože mi nevedel dobre vysvetliť, kde mám zaparkovať. Mm-hmm. Takže som videl na ňom, že napriek tomu, čo by si človek myslel, že čo toho vrátnika môže vystresovať, no, ja som ho vystresoval. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je súčasťou každej práce a dokonca aj každého odpočinku, každého voľného trávenia času, že človek občas zažíva stres.
Takže bez ohľadu na to, či sme v takej alebo onakej pozícii, také alebo onaké povolanie, všetci môžeme zažívať stres.
No, veľakrát ani nezáleží tak na tom, čo sa deje, ale to, ako to vnímame. Že sa nám to nepáči, čo sa deje. A to je v našich rukách, zmeniť svoj pohľad na to, čo sa deje. Veľmi často stačí vytvoriť si slobodu možností, nájsť si tri riešenia, ako budem na budúce v tej stresujúcej situácii reagovať. A už nebudem musieť prežívať až taký negatívny stres.
Ale predsa len sú faktory, ktoré nám stres spôsobujú. Čo je to najčastejšie?
Tak sú to termíny, je to šéf, je to klient, sú to kolegovia, vlastne komunikácia, všetko, čo v živote robíme, môže v nás vyvolať stres.
Medzi tie najčastejšie uvádzané príklady pracovného stresu patrí napríklad aj dlhý pracovný čas. Mňa prekvapilo napríklad obťažovanie, násilie na pracovisku, lebo to vysoké pracovné zaťaženie alebo neistota práce, to je naozaj bežná súčasť pracovného života človeka, ale naozaj aj tieto záležitosti zdá sa byť, že naozaj sú vážne a spôsobujú ľuďom stres a zrejme v tom dlhodobom horizonte sa potom aj prejavia.
No, treba si uvedomiť, lebo násilie na pracovisku, ľudia si to často spájajú ako s násilím, s rodinným násilím, s násilím v rodinách, kde to väčšinou býva fyzické násilie, ale oveľa nebezpečnejšie a oveľa ťažšie dokázateľné je práve psychické násilie. Takže to je aj téma o korporátnych psychopatoch, o ľuďoch, ktorí proste nemajú výčitky svedomia, idú si za svojím a je im úplne jedno, po čom pošliapu svojim kolegom, či po prstoch na nohách, alebo po hlavách. Proste ty si často idú za svojím a ako, väčšinou sú to veľmi zdatní manipulátori. Takže ten stres potom vyplýva z toho, že vy sa snažíte robiť svoju prácu čo najlepšie, ako venujete tomu aj voľný čas, venujete tomu všetko úsilie a potom niekto príde a buď si prisvojí vaše zásluhy, alebo vás ešte dokonca obviní z niečoho nehorázneho. Takže to sú potom také ťažké situácie. Niekedy ľudia skončia aj na psychiatrii v dôsledku práve takýchto psychických manipulácií.
Pred 2 rokmi prebiehala v Európe kampaň za zdravé pracoviska, kde sa práve upozorňovalo na tieto psychosociálne rizika. A zamestnávatelia, firmy, spoločnosti boli usmerňované v zmysle, ako znížiť tieto rizika na pracovisku. Čo myslíte, je to skôr záležitosť organizácie práce, ako dbajú na to firmy, alebo naozaj by sa tým mali zaoberať skôr zamestnanci individuálne zvládaním stresu na pracovisku?
Mal som možnosť pracovať aj v československých firmách, mal som možnosť pracovať v zahraničných firmách a zvlášť v tých nemeckých firmách som registroval taký veľký záujem o to, ako sa cítia zamestnanci na pracovisku a v podstate stále nás školili, pretože keď máte dobré komunikačné zručnosti, tak to pomáha predchádzať veľa stresujúcim situáciám. U slovenských firiem, alebo takých čisto slovenských firiem, dosť často mám taký pocit, že berú, aj keď si objednajú školenie na zvládanie stresu, že to berú tak trochu mechanisticky, že máme na pracovisku nejakú úroveň stresu, tak kúpime 7 hodín školenia na zvládanie stresu a úroveň stresu nám poklesne. Lenže to je o komunikácii a dalo by sa povedať, že aj o spoločnej zodpovednosti nielen manažmentu, ale aj tých zamestnancov. Hovoril som o konštruktívnej spätnej väzbe. Firmy, v ktorých sa kultivuje dávanie konštruktívnej spätnej väzby, tak majú oveľa väčšiu šancu na to, že dokážu riešiť stresujúce situácie, ktoré by nemuseli v práci nastávať.
Je to súčasťou firemnej kultúry, ako by ste nazvali tú našu pracovnú kultúru, ktorú máme na Slovensku, pretože tie nároky sa naozaj stupňujú na zamestnancov naprieč rôznymi skupinami, povolaniami a práca s ľuďmi je predsa len záležitosťou, na ktorá istý čas trvá, je v procese. Ako to vidíte vy?
No, vidím to tak, že naši ľudia sú často málo sebavedomí a málo dokážu uplatňovať svoje práva. Je to často tým, že sa cítia osamelí ako v tej situácii, ktorá ich stresuje. A preto by som odporúčal každému, kto má pocit, že toho stresu je na ňo príliš, že tá situácia je pre ňo príliš ťaživá, aby vyhľadal pomoc zvonku. A to je jedno, že či využije bezplatné psychologické poradenstvo, aj keď tam sa väčšinou čaká 2-3 mesiace, než prídete na poradovník, ale ako, môžete využiť aj platené koučovacie služby, kde s pomocou toho odborného pomáhajúceho odborníka si vytvoríte slobodu možností a získate nadhľad nad tou situáciou. Pretože človek, keď raz nastúpi do tej zostupnej špirály na temné dno svojich depresí, tak niekedy bez tej pomoci zvonku to je potom veľmi ťažké prerušiť ten bludný kruh.
Mnohí z nás, keď si predstavíme takú stresujúcu situáciu a to, ako s nami bičujú emócie, sme naučení kontrolovať ich a nenechať ich teda v tej stresujúcej situácii vybuchnúť. Je to správne? Ako pracovať s tým stresom v tej chvíli, keď ho nezvládam?
No, my sme kultúra, ktorá je, a vôbec naša civilizácia je založená na tom potláčať, ovládať svoje emócie. Keď si vezmete, čo učia malé deti v škôlke, nekrič, neskáč, nesmej sa, neber to, seď ticho v kúte. My v podstate v tých deťoch nerozvíjame schopnosť prejavovať svoje emócie. My ich skôr učíme tie emócie potláčať. Samozrejme, nie je dobré, keď nás niekto nahnevá, vraziť mu hneď do zubov. Oveľa bezpečnejšie je naučiť sa verbalizovať svoje emócie. Stačí, keď si povieme, tak toto ma hnevá. Alebo toto, čo mi hovoríš, ma hnevá. Nemusíme na ňo hneď zaútočiť. Takže je to taký civilizovanejší spôsob prejavovania emócií. Áno, môžeme ako nejak si uľaviť tým, že potom do niečoho kopneme. Ale dôležité je, aby sme tie emócie nepotláčali, a skôr aby sme ich pomenovali a našli nejaké konštruktívne využitie alebo nájsť efektívny spôsob, ako tie emócie nechať odoznieť.
Nadýchať, predýchať. Vzťahy na pracovisku sú založené na kontrole vzájomnej a naozaj určite nie je vhodné nejakým spôsobom extrémne emocionálne sa vyjadrovať. Ako zvládnuť takú situáciu? Stačí čas na to, aby sme zvládli stres?
Tak základnou poučkou zvládania konfliktov je, že keď máte pocit, že ten konflikt je pre vás už nepriateľný, tak namiesto toho, aby ste vybuchli alebo buchli toho partnera, tak je dobré odísť. Zobrať si proste chvíľu čas pre seba. Stále to môžete vysvetliť tým, že potrebujete si súrne odskočiť. A proste predýchať to niekde inde. Lebo ako dlhodobé potlačanie stresu, to sú potom rôzne psychosomatické ochorenia. A ako keď tie emócie potláčame, hlavne ako tie prehnané emócie, keď potláčame, tak sa nám to môže vypomstiť tým, že sa to odrazí na našom zdraví vo forme psychosomatických onemocnení.
Je možné, že nevieme o tom, že sme v strese, že reagujeme naozaj emocionálne veľmi vypäto a pritom sa to tak neprejavuje navonok?
Áno, ja sám som dlhé roky nevedel, že keď prednášam, alebo ako keď rozprávam aj teraz do rozhlasu, že som v strese. A dozvedel som sa to pri získavaní alebo pri počúvaní konštruktívnej spätnej väzby v klube Toastmasters. A keď mi povedali, ty keď rozprávaš, tak sa hraješ s perom v rukách. Nikdy sme si nemysleli, že taký skúsený rečník ako ty dokáže byť taký nervózny. A fakt som si uvedomil, že keď mám prednášať, tak si zoberiem niečo do rúk a hrajem sa s tým.
Tak som vám pomáha odbúravať ten
áno,
stres.
To bol môj spôsob, ako odbúrať stres. A sústredil som sa potom na tom. No, už si neberiem do rúk žiadne hračky. A ktorými by som šťukal alebo sa s nimi hral. A uvedomujem si svoj stres a beriem to ako niečo, čo mi pomáha podať ten najlepší výkon, ktorý sa odo mňa vyžaduje.
Ale aj to pero pomáha, keď ho stále šťukám.
No hej, no ale môžete tým vyvolávať u iných ľudí tiež nervozitu. Áno.
Takže nie je to ten najlepší spôsob. Takže zastaviť sa, uvedomiť si.
Áno, no a sú rôzne psychické kotvy, ktorými dokážete ten stres odbúrať. Takže ako môžete napríklad spojiť tri prsty a ako, vytvoriť si takú psychickú skratku, že keď spojíte tri prsty, tak to je spôsob, ako sa zbaviť svojho stresu. A namiesto toho, aby ste šťukali perami, spojíte tri prsty a získate znova kontrolu nad tým, čo prežívate.
Zvyčajne sa odporúčajú techniky, keď si máme predstaviť niečo príjemné, nejakú príjemnú spomienku, máme za sebou leto, dovolenky. Viem si predstaviť, že človek si ani nevie navodiť v tom strese ten obraz nejakého pokoja, príjemného zážitku. Čo vtedy?
No, keď prežívame nejaký silný stres, môžeme niekedy využiť aj externé zdroje. Tak ako si dobíjame powerbanku na mobil, tak môžeme si dobiť takú externú powerbanku na príjemné pocity. Je to tiež využitie psychickej kotvy. Ja to napríklad robím, keď prídem do Tatiera a vidím krásny vodopád alebo krásnu scenériu, tak sa chytím laluočka ucha. A tak si uvedomujem a spájam si ten krásny pohľad, ten príjemný pocit, ktorý prežívam, s tým, že sa držím laluočka ucha. No a potom, keď sa vrátite do pracovného procesu a niekedy máte pocit, že už ste úplne vyšťavená a proste potrebujete ešte podať výkon, tak aktivujete svoju externú powerbanku. A je treba sa pohodlne usadiť do kresla a zavrieť oči, dotknúť sa toho, ako chytiť sa za laluočok ucha a predstaviť si tú krásu, ktorú ste vtedy pozorovali a prežívali. A keď si pritom ešte predstavíte, že vami prestupujú také žiarivé, žlté, slnečné lúče a zaplavujú celé vaše telo a očisťujú vás od všetkého stresu, za pár minút môžete prísť ako znovu zrodená do pracovného procesu.
Čas nám môže v mnohom pomôcť, ako zdolať stres, ale čas je zvyčajne pre mnohých z nás takým nepriateľom. Keď hovoríme o strese, tak čas je ako keby priamou úmerou nášho stresu, keď sme pod časovým tlakom. Zrejme to potvrdzujú aj vaše skúsenosti.
Áno. Nedávno som si uvedomil, a schválne môžeme tú otázku položiť aj poslucháčom. Čoho je v dnešnej dobe prebytku všetkého najmenej? Mm-hmm. A väčšina ľudí povie, že majú v dobe prebytku najmenej času. Čas je totiž neobnoviteľný zdroj. Každý ho má prisúdený nejaké množstvo. A záleží na nás, ako ten čas využívame, pretože čas sa nedá mať. Čas sa dá iba urobiť. Takže záleží na tom, či sme šéfami, manažérmi svojho života, manažérmi svojho času, či si dokážeme určiť priority, na ktoré ten čas chceme využívať a či si dokážeme uchrániť ten čas pred rôznym rozptýľovaním. Pretože dnes, keď vidím mladých ľudí, prídu do podniku a namiesto toho, aby sa bavili medzi sebou, tak je každý ponorený do svojho mobilu a naháňa mravce po obrazovke. Je to súčasť asi našej doby, že naša pozornosť je viacej rozptýlená na oveľa viac činností, ale ideme po povrchu. A to je podobné ako byť na veľkej hostine s množstvom exotického jedla, a my namiesto toho, aby sme si to jedlo vychutnávali, tak rozmýšľame o tom, že sme ešte nestihli poslať 5 mailov a ešte by sme mali urobiť bankový prevod. A pritom by sme mohli byť tu a teraz, pri tom prestretom stole a vychutnávať si to, čo nám život ponúka.
A vychutnávať si napríklad aj svoju prácu s tým bežným každodenným rytmom, či je monotónna, alebo je rôznorodá. Mnohí odborníci odporúčajú plánovať si ten čas pracovný.
Áno.
Je to podľa vás efektívne?
No, tam hlavne je treba si uvedomiť, čo je prioritou. čo ma najviac posúva k mojim cieľom. Pretože čas môžeme aj v práci, aj mimo prácu venovať činnostiam, ktoré budú iba zabitím času, ktoré nás vôbec neposunú k našim cieľom. Môžeme sa nechať rozptýľovať a môžeme si povedať, toto je pre mňa dôležité. Napríklad je dôležité ísť pre mňa aspoň raz do týždňa s rodinou na prechádzku a dať si to vyloženie do svojho pracovného kalendára a dať tomu takú prioritu, že to nič nemôže narušiť.
Rovnako tak možno postupovať aj každý deň, uvedomiť si tie svoje priority, čomu dám čas, venujem čas, čomu zase nie. Ale mnohí z nás zápasíme s tým, že tie podnety prichádzajú nečakania a čokoľvek si dobre naplánuje človek, počas dňa musí reagovať na to, čo prichádza aktuálne.
No, to je práve čaro plánovania, že vy si môžete naplánovať aj čas na nečakané veci. A potom si dokážete uchrániť čas na tie dôležité veci, o ktorých viete, že potrebujete urobiť.
Tak jednoduché. Dostala som ja svoju odpoveď. Vy ešte stále máte možnosť získať odpoveď od nášho hostia Alexandra Birčáka, ak sa s nami spojíte na mailovej adrese reginavýchod@rtvs.sk, prípadne na telefónnom čísle 055 62 305 16. Ten čas som nespomenula náhodou, je to vysoký faktor stresu. V tejto chvíli ale by som sa posunula k tomu, či je naša odolnosť voči stresu naučená, získaná, ako vlastne s odolnosťou voči stresu žijeme.
Tak je treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí vyrastajú s dospelými, ktorí vedia zvládať stres, tak majú veľkú šancu, že nazrkadlia, že sa naučia podobné postupy, ako využívajú tí dospelí. Takže to je jedno hľadisko, keď sa pozeráme na zvládanie stresu, pretože keď vyrastáte spokojnými ľuďmi, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa naučíte pokojne zvládať stresujúce situácie. Druhá vec je, každý z nás má určitý kredit odolnosti voči stresu, ktorý si môžeme vo veľmi stresujúcich situáciách vyčerpať. A to potom, ja aspoň mojej manželke hovorím, ešte dnes mám veľmi krátku zápalnú šnúru. Bolo toho na mňa veľa, takže potrebujem teraz chvíľu pre seba, aby som dobil svoj kredit odolnosti voči stresu.
Čo to je?
Každý z nás, ako je to individuálne, ale je schopný zniesť iba určitý počet stresujúcich faktorov, ktoré na neho pôsobia. Sú niektoré faktory, ktoré sú chvíľkové, ale sú stresujúce faktory, ktoré na nás môžu pôsobiť niekedy aj celý život. Teraz je dôležité nájsť spôsob, ako uvoľniť, odbúrať tie stresujúce faktory, a tým vlastne posilníme aj našu odolnosť voči stresu.
Čiže v čase, keď sa cítim mimoriadne unavený, unavená, mám pocit, že mám toho veľa, už by som mala rozmýšľať nad tým, že teda sa vyčerpáva moja energia a moja odolnosť.
Áno, že vám dochádza ten kredit odolnosti voči stresu. A v podstate ja tiež využívam, mám niekoľko koučov, ktorých oslovujem, keď mám pocit, že je toho na mňa veľa. Lebo sám sebe človek ani zub nezablombuje. A je lepšie využiť potom pohľad zvonku.
Áno.
Od odborníka.
Vy využívate pomoc druhých, sú aj iné možnosti, niekoho nabíja prechádzka lesom, práca, ktorá je opakom tej, ktorú má v reálnom zamestnaní.
Áno, behanie, šport, ako sú rôzne koničky človeka, mu dobíjajú jeho psychickú odolnosť a energiu.
Je aj zrejme dôležité v tom živote to harmonizovať. Keď mám obdobie, keď naozaj mám vysokú pracovnú záťaž, tak mala by som potom hľadať...
Áno, naplánovať nejaký odpočinok a dobitie bateriek.
Tak určite áno, to pozná každý z nás, už horšie je možnosť tou realizáciou. s tým pôsobením. Možno na záver, lebo aj v tejto chvíli nás síce čas nestresuje, ale možno o chvíľu bude, aby sme si povedali možno také posolstvo pre tých, ktorí zápasia sa so stresom naozaj v tom bežnom živote a majú pocit, že potrebujú urobiť prečo, čo si pre seba, aby ten stres ovládali a zvládli.
Tak poradil by som tým ľuďom, aby prestali so stresom bojovať, pretože keď budeme so stresom bojovať, tak sa budeme ešte viacej stresovať. A skôr by bolo lepšie sa naučiť s tým stresom spolupracovať a využívať ho na to, aby sme podávali dobré výkony. Takže namiesto boja skúsme spoluprácu, vytvárajme si slobodu možností, aby sme na každú stresujúcu situáciu mali aspoň 3 odpovede, ako to riešiť. A keď je toho na nás priveľa, tak využijeme pomoc zvonku. Pomáhajúcich odborníkov je veľa. A bude nás to niečo stáť, pretože za každú zmenu v svojom živote zaplatíme 5 platidlami. Čas, peniaze, bolesť alebo radosť, naše vzťahy a zmena seba samého. Takže ešte aj nájsť dobrého odborníka, ktorý nám dokáže pomôcť v stresujúcej situácii, bude niečo stáť. Ale výsledkom bude riešenie, ktoré v svojom živote dosiahneme.
Takže na záver sa môžeme aj s našimi poslucháčmi a poslucháčkami rozlúčiť možno nie želaním, aby žili bez stresu, ale aby ho dokázali zvládnuť.
Áno, prajem našim poslucháčom, aby žili život plný pozitívneho stresu, aby sa naučili so stresom spolupracovať. A keď príde niekedy nejaký nadmerný stres, tak im prajem, aby si vytvorili slobodu možností, aby sa naučili ten stres prekonávať.
To je želanie a záverečné slova môjho dnešného hostia, ktorým bol Alexander Birčák, motivačný tréner. Ja vám ďakujem za vaše skúsenosti, aj rady, ktoré ste poskytli našim poslucháčom. Aj vám želám teda príjemnú prácu pri zvládaní stresu a niekedy dovidenia, do počutia.
Ďakujem pekne za prianie. Tiež vám prajem, aby v tej vašej práci bol iba ten pozitívny stres, aby ste ho dokázali vždy včas ukočírovať a nájsť spôsob, ako ho buď nechať vyprchať, alebo ako ho použiť na zlepšenie vašej práce.
Ďakujeme.